เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
NY Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี2ตอน Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง31มีนาคมนี้เปิดรับผลงานของน้องๆเยาวชนรวมทีมละ3คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศเยาวชนที่สนใจกรอกใบสมัครตอบคำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ30ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยทีมวิทยากรชั้นนำของประเทศสอบถามโทร02-218-3970-4ต่อ102-103สนับสนุนการเปิดประเด็นโดย SCG และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรพาทีในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นซึ่งจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรศรีวรการจะพูดในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์กและกับผมอาจารย์ดร.ณัชพลบุญประเสริฐกิจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับอาจารย์สิริพร
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับวันนี้ว่าด้วยวรรณกรรมความสัมพันธ์ของพ่อลูกในวรรณกรรมนะครับเลยขอเริ่มถามอาจารย์จากข้อแรกเลยคือว่าวรรณกรรมเยาวชนเรื่องฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์กเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับ
ในเรื่องนี้นะคะตัวผู้ประพันธ์เนี่ยผูกเรื่องโดยให้ตัวเอกหญิงของเรื่องนะคะซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยที่ชื่อแฟด้านะคะเล่าเรื่องราวของเธอกับครอบครัวในรูปแบบของไดอารี่เธอได้รับไดอารี่เป็นของขวัญวันเกิดจากเพื่อนรักของเธอแฟด้าเขียนเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวในระยะเวลาเกือบ7เดือนคือตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมคศ1993ถึง1กุมภาพันธ์คริสตศักราช1994แฟด้าเล่าว่าพ่อแม่ของเธออพยพมาจากหมู่บ้านเล็กๆในตุรกีพ่อของแฟด้ามาทำงานที่เยอรมนีเพื่อหาเงินส่งกลับ ไปให้พ่อแม่ของตนที่ตุรกีแฟด้าเป็นลูกสาวคนเล็กและมีพี่สาวกับพี่ชายอีก2คนหากเธอพี่น้องโทษค่ะพวกเธอพี่น้องเกิดและเติบโตที่เยอรมนีนะคะแฟด้ารู้สึกสนิทสนมกับพี่สาวมากกว่าพี่ชายซึ่งมักจะกำกับและควบคุมเธอเรากับเป็นพ่อคนที่2โดยปกติพ่อมักจะเข้มงวดและควบคุมเธออยู่ตลอดเวลาทำให้เธอมีความขัดแย้งกับพ่ออยู่บ่อยครั้งพ่อบังคับพี่สาวของเธอให้แต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเป็นผู้เลือกแต่ในที่สุดชีวิตคู่ของพี่สาวประสบความล้มเหลวทำให้พ่อของเธอมีทีท่าอ่อนลงกับการควบคุมชีวิตของแฟด้ากอบกับการที่แฟด้าประสบอุบัติเหตุส่งผลให้พ่อหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตและความต้องการของลูกมากกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเติร์กนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับเธอในทางที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นจากเดิมที่แฟด้าไม่สามารถพูดคุยกับพ่อได้ถึงความรู้สึกและความต้องการของเธอมาสู่การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องเมื่อแฟด้าสามารถคุยกับพ่อได้ทุกเรื่องเธอจึงไม่ต้องใช้ไดอารี่เป็นที่ระบายความขับข้องใจอีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาแฟด้าจึงเลิกใช้ไดอารี่นอกจากนี้แฟด้ายังเล่าให้ผู้อ่านฟังว่าเธอรู้สึกแปลกแยกกับวิถีชีวิตของชาวเติร์กโดยเฉพาะการแต่งงานแบบคลุมถุงชนและแฟด้ายังเล่าด้วยว่าเธอไม่ได้คิดว่าตุรกีเป็นบ้านแต่ที่มิวนิกต่างหากที่เป็นบ้านของเธอเพราะแฟด้าเกิดและเติบโตที่เยอรมนีทำให้เธอไม่รู้สึกแปลกแยกกับสังคมเยอรมันค่ะ
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ต่อไปขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำผู้ประพันธ์เรื่องนี้ด้วยครับ
ค่ะผู้ประพันธ์เรื่องนี้นะคะชื่อรันคาเคเซอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ตัวบทเรื่องนี้ผู้ประพันธ์เองเนี่ยเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1966ในโครเอเชียนะคะเมื่อเธออายุได้3ปีพ่อกับแม่ก็พาเธออพยพมาอยู่ที่เยอรมนีช่วง2ปีแรกระหว่างอยู่ชั้นประถมศึกษาเคเซอร์อาศัยอยู่ที่โฮเลเดาจากนั้นครอบครัวของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่มิวนิกผู้ประพันธ์เองเริ่มเขียนบทกวีและเรื่องสั้นเมื่ออายุ14ปี 2-3 ปีต่อมาเธอเริ่มเขียนนวนิยายแต่เธอไม่กล้านำไปเสนอให้สำนักพิมพ์จึงได้แต่เก็บไว้ในลิ้นชักในที่สุดเคเซอร์จึงได้นำต้นฉบับเรื่องนี้ก็คือเรื่องฉันเป็นคนเยอรมันเติร์กนะคะไปเสนอให้สำนักพิมพ์เมื่อนวนิยายเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ Bells and Scaleback นะคะทำให้ผู้ประพันธ์มีกำลังใจในการประพันธ์งานเขียนต่อไปตั้งแต่คริสต์ศักราช1995เป็นต้นมาผู้ประพันธ์ยึดอาชีพนักเขียนอิสระในการนำเสนอเรื่องฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์กผู้ประพันธ์ทั้งที่เป็นชาวโครเอเชียที่อพยพมาอยู่เยอรมนีแต่กลับเลือกที่จะกล่าวถึงครอบครัวชาวเติร์กเนื่องจากเธอเติบโตมากับเหล่าเด็กๆชาวเติร์กนะคะเธอเล่าว่าพวกเราอาศัยอยู่ในเขตที่พักของคนงานที่อยู่ตรงกันข้ามกับโรงงาน BMW ซึ่งเป็นที่ทำงานของพ่อแม่ของพวกเราเราเด็กๆ เล่นด้วยกันและไปมาหาสู่กันทำให้เคเซอร์พูดภาษาเติร์กได้ค่อนข้างดีน่าเสียดายที่ตอนนี้เธอลืมไปเกือบหมดแล้วปัจจุบันผู้ประพันธ์อาศัยอยู่กับสามีและลูกๆในรัฐไบเอนค่ะ
ครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกลวิธีในการเล่าในวรรณกรรมเรื่องนี้ครับ
ผู้ประพันธ์นะคะเปิดเรื่องโดยให้แฟด้าเล่าว่าวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบอายุ15ปีของฉันและเอลเคอร์เป็นผู้ที่ให้ไดอารี่กับฉันเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเราสองคนไม่เคยแยกจากกันตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.3ทว่าฉันต้องระมัดระวังไม่ให้พ่อแม่เห็นไดอารี่ฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะซ่อนบันทึกเล่มนี้ได้อย่างไรจากคำบอกเล่าของแฟด้าผู้อ่านได้เห็นการเล่าเรื่องแบบฉันเป็นผู้เล่าโดยตัวแฟด้าเองเล่าถึงเพื่อนสนิทที่เป็นเด็กเยอรมันการเล่าแบบฉันผู้เล่าช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักความรู้สึกและความต้องการของตัวละครแฟด้าทุกแง่มุมในแง่หนึ่งเป็นการแสดงตัวตนของตัวละครแฟด้าที่สามารถเปล่งเสียงและบอกเล่าเรื่องราวของเธอแต่อันที่จริงแล้วแฟด้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอเปล่งเสียงได้เฉพาะในไดอารี่ซึ่งต้องถูกเก็บซุกซ่อนให้พ้นสายตาของพ่อแม่การที่แฟด้าเปล่งเสียงได้เฉพาะในไดอารี่ทำให้เธอตกอยู่ในฐานะตัวละครที่ไร้เสียงหรือไร้ตัวตนในบริบทของครอบครัวของเธอนั่นอาจจะบ่งบอกว่าแฟด้ามีปัญหาในการสื่อสารกับพ่อแม่หรือมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับพ่อแม่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการกลวิธีการเล่าเรื่องผ่านชั้นผู้เล่าผ่านในรูปแบบของบันทึกไดอารี่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยกลวิธีการเล่าในลักษณะแบบนี้เลยทำให้มีความน่าสนใจซึ่งแม้ว่าตัว เอกของเราเนี่ยจะเป็นผู้เล่าเรื่องทุกอย่างแทนที่เราจะได้รู้สึกว่าเขามีตัวตนใช่ไหมคะแต่ในครอบครัวเขาการบรรยายความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันยิ่งทำให้แสดงให้เราเห็นว่าตัวแฟด้าเองแทบไม่มีตัวตนใดๆในครอบครัวแล้วก็มีปัญหากับปฏิสัมมีปัญหาหรือมีทางด้านปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ด้วยค่ะ
ครับอาจารย์สำหรับแฟด้าเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่มีความสัมพันธ์ห่างเหินกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอเองอะไรคือสาเหตุแห่งความเหินห่างนี้ครับอาจารย
์แฟด้ามีความห่างเหินกับพ่อแม่เพราะแนวคิดปิดตาธิปไตยที่เป็นรากฐานคำจุนสถาบันครอบครัวตามขนบแบบเติร์กทำให้พ่อแม่โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อซึ่งกำกับและควบคุมชีวิตของลูกสาวแฟด้าถูกพ่อควบคุมแม้แต่การแต่งกายพ่อมักจะกำหนดให้ฉันทำทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่ฉันสวมใส่ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั่นทำให้ฉันรู้สึกโกรธมากเพราะพ่อปฏิบัติกับฉันราวกับเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้ด้วยการกดปุ่มและไม่มีความรู้สึกนะคะการที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้แฟด้าไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในลักษณะที่ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายกำกับและควบคุมเด็กขณะที่เด็กมีหน้าที่เชื่อฟังและทำตามผู้ใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเติร์กรุ่นลูกไม่ได้ต้องการการอบรมดูแลตามแบบคนเติร์กอีกต่อไปขณะเดียวกันความสัมพันธ์ตามที่กล่าวมาเป็นวิธีการดูแลเด็กที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมเยอรมันเนื่องจากสังคมเยอรมันในขณะนั้นส่งเสริมการอบรมเด็กให้มีลักษณะที่ให้อิสระไม่ถูกกดดันจากอำนาจของผู้ใหญ่และสังคมและสนับสนุนให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวตามขนบแบบเติร์กไม่สอดคล้องกับทิศทางของการเลี้ยงดูเด็กในสังคมเยอรมันดังนั้นภาพของตัวละครพ่อที่เล่าผ่านมุมมองของแฟด้าจึงเปรียบได้กับผู้นำที่เผด็จการและตกยุคค่ะนอกจากนี้พ่อยังต้องการจัดการมั่นหมายให้กับแฟด้าด้วยแต่เธอไม่ต้องการการแต่งงานแบบคลุมถุงชนด้วยเหตุที่การแต่งงานแบบคลุมถุงชนมีภาพแห่งความไม่เท่าเทียมทางเพศระหว่างสามีกับภรรยาอันเป็นภาพที่แฟด้าเห็นจากชีวิตคู่ของพ่อกับแม่แม่ไม่ได้ทำงานเพราะพ่อไม่อนุญาตส่วนพี่สาวต้องเลิกเรียนระดับอาชีวะหลังจากแต่งงานเพราะสามีไม่อนุญาตเธอรำพึงอย่างประชดประชันว่าทุกอย่างที่เราอยากจะทำเราต้องขออนุญาตจากบรรดาผู้ชายก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รับอนุญาตให้ไปฉี่โดยไม่ต้องถามใช่ไหมด้วยเหตุนี้แฟด้าจึงปฏิเสธการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอาจจะเป็นเพราะแฟด้าให้ความสำคัญกับการแต่งงานที่มีพื้นฐานมาจากความรักซึ่งมีความหมายว่าเป็นรูปแบบของการสร้างสถาบันครอบครัวที่ก้าวหน้ามากกว่าการสร้างครอบครัวอันเกิดจากการคลุมถุงชนเนื่องจากเป็นการก้าวออกจากสังคมเชิงประเพณีที่กดทับเสรีภาพในการเลือกคู่ครองบทบรรยายว่าด้วยรักโรแมนติกและการแต่งงานแบบคู่ชีวิตสืบเนื่องจากการกำเนิดขึ้นของความรักแบบโรแมนติกเป็นผลผลิตของภาวะที่สังคมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลการที่ความรู้สึกส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ได้รับการเชิดชูมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยใหม่ซึ่งได้กลายเป็นที่มาของการแต่งงานแบบคู่ชีวิตนั้นมักจะฉายภาพแห่งความเท่าเทียมทางเพศระหว่างบทบาทของหญิงชายในชีวิตคู่อุดมการความรักในความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงวางอยู่บนมโนทัศน์ที่ว่าปัจเจกบุคคลนั้นมีคุณค่าที่เสมอกันการที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้แฟด้าปฏิเสธการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเป็นการปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาในลักษณะที่ชายเป็นผู้นำและหญิงเป็นผู้ตามขณะเดียวกันเป็นการปฏิเสธการกำกับและควบคุมจากพ่อที่วางตนเป็นเจ้าชีวิตของลูกทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและทางเลือกของปัจเจกบุคคลเธอเห็นว่าคนเราต้องทำความรู้จักกับตัวเองก่อนนั่นอาจจะสื่อในยะว่าคนเติร์กรุ่นลูกให้ความสำคัญกับเสรีภาพและความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าการดำรงรักษาอัตลักษณ์เติร์กค่ะ
ครับแล้วก็จากการเล่าเรื่องเนี่ยที่ผู้เล่าเรื่องคือตัวแฟร์ได้เองเนี่ยนะครับเธอได้แสดงความเห็นอย่างไรกับอัตลักษณ์ของตัวเธอครับที่อยู่ระหว่างความเป็นเติร์กกับความเป็นเยอรมันครับ
ผู้ประพันธ์ไม่เพียงแต่นำเสนอคนเติร์กรุ่นลูกเชกเชนแฟด้าให้เป็นผู้ที่โหยหาอิสระเสรีอีกทั้งยังแนะนำเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ของแฟด้าที่มีความเป็นตัวของตัวเองแฟด้ารำพึงว่าฉันรู้สึกว่ามันงี่เง่าที่เธอใช้ชื่อจูเลียชื่อจริงของเธอคือฮูย่า แต่อันที่จริงแล้วแฟด้ารู้สึกอิจฉาฮือย่านิดหน่อยเธอดูสวยและเห็นได้ในทันทีว่าที่บ้านให้อิสระกับเธออาจจะเป็นไปได้ที่จูเลียคือเงาสะท้อนของตัวตนที่แฟด้าปรารถนาที่จะเป็นแฟด้าต้องการให้ที่บ้านยอมรับความเป็นตัวของตัวเองของเธอเธอเล่าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สำคัญเท่ากับการไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและมีสิทธิของตนดังนั้นตัวละครจูเลียในที่นี้จึงมีบทบาทเป็นสัญลักษณ์แทนเสรีภาพที่เด็กสาวชาวเติร์กเฉดเช่นแฟด้าปรารถนาขณะเดียวกันการที่ฮือย่าแนะนำให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนเรียกเธอว่าจูเลียบ่งบอกว่าเธอเลือกแสดงตัวตนซึ่งไม่ผูกโยงกับชาติพันธุ์เติร์กเนื่องจากชื่อจูเลียเป็นชื่อที่นิยมของผู้หญิงในแถบยุโรปตะวันตกและทวีปอเมริกาเหนือในการตั้งชื่อใหม่นี้เป็นช่องทางของฮือย่าหรือจูเลียในการเล่นกับอัตลักษณ์ที่ลื่นไหลยืดหยุ่นและไม่ผูกโยงกับพรมแดนของชาติใดชาติหนึ่งการที่ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครฮือย่าหรือจูเลียอาจจะเพื่อตอกย้ำว่าคนเติร์กรุ่นลูกบางส่วนไม่ได้สนใจในการสืบทอดและการดำรงอัตลักษณ์เติร์กในพื้นที่นอกอาณาเขตของตุรกีแต่อย่างใดหากแต่ให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลของตนเองมากกว่าแม้ว่าแฟด้าให้ความสำคัญกับเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมากกว่าการดำรงอัตลักษณ์เติร์กแต่เธออดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามกับเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อเอลเคอร์ว่าเธอเป็นเติร์กหรือเกือบจะเป็นคนเยอรมันแล้วฉันได้ถามเอลเคอร์ว่าเธอคิดยังไงฉันเป็นคนเติร์ก 100% หรือเกือบจะเป็นคนเยอรมันคนหนึ่งแล้วเอลเคอร์ไต่ตรองอยู่นานตอบยากนะเรื่องนี้เธอแสดงความคิดเห็นเธอเกิดและโตที่นี่และเธอก็สื่อสารภาษาเยอรมันได้ราวกับคนเยอรมันคนหนึ่งฉันคิดว่าเธอเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์กฉันจ้องหน้าเธออย่างฉงนเธอคิดได้ทั้งแบบเติร์กและแบบเยอรมันเป็นได้ทั้งสองแบบเธอไม่รู้ชัดเจนนักว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนฉันคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอรู้ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นฉันหวังว่าเอลเคอร์เธอพูดถูกมันดูเหมือนว่าเลวร้ายจริงๆหาฉันถูกลากไปลากมาทั้งชีวิตผู้ประพันธ์ไม่ได้นำเสนอให้แฟด้าเป็นผู้ระบุอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนหากแต่เธอผูกเรื่องให้เอลเคอร์ผู้เป็นเพื่อนสนิทที่เป็นคนเยอรมันระบุคำตอบว่าแฟด้าเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์กเพื่อสื่อนัยยะถึงการที่แฟด้าสามารถดำรงตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเยอรมันเนื่องจากในสภาพแวดล้อมของสังคมเยอรมันโดยพิจารณาจากชื่อเรื่องฉันเป็นคนเติร์กเยอรมัน Ich bin eine deutsche Türkin การใส่คำว่าเยอรมันให้เป็นคำคุณศัพท์นำหน้าคำว่าเติร์กเพื่อสื่อนัยยะถึงการที่ผู้พลัดถิ่นสามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแบบเยอรมันเจ้าบ้านเชกเช่นเอลเคอร์มีสิทธิในการพิจารณาตัดสินหรือมีบทบาทในฐานะผู้รับรองการที่แฟด้าสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมเยอรมันได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยกนั่นอาจจะสื่อสารว่าคนเยอรมันเป็นผู้กำหนดพื้นที่และตัวตนให้กับคนต่างชาติขณะเดียวกันคนต่างชาติที่พึงประสงค์ของสังคมเยอรมันคือคนต่างชาติที่สามารถดำรงตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเยอรมันสืบเนื่องจากนวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์ในคริสต์ศักราช1995และฉากของสังคมเยอรมันในนวนิยายเรื่องนี้ดำเนินอยู่ระหว่างคริสต์ศักราช1993ถึง1994ช่วงทศวรรษ1990เป็นระยะเวลาที่สังคมเยอรมันคาดหวังให้คนต่างชาติสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของคนเยอรมันเห็นได้จากกฎหมายสัญชาติของเยอรมันซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการที่คนต่างชาติสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมเยอรมันแต่หลังจากคริสต์ศักราช2000เป็นต้นมาสถานการณ์ในเยอรมนีมีความเปลี่ยนแปลงสังคมยอมรับการอพยพย้ายถิ่นมีการปรับแก้กฎหมายสัญชาติเกิดการตั้งคำถามกับคำว่าวิถีชีวิตแบบเยอรมันมีการวิพากษ์การสร้างสังคมที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบเดียวและมีการเรียกร้องให้ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังนั้นเสียงของเอลเคอร์จึงเผยให้เห็นความต้องการของคนเยอรมันส่วนใหญ่ที่เห็นว่าคนต่างชาติควรเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาคนเยอรมันการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะภูมิหลังของรันคาเคเซอร์ที่มีรากเหง้าอยู่ในทวีปยุโรปและนับถือศาสนาคริสต์ส่งผลให้เธอเห็นว่าการที่ผู้พลัดถิ่นปรับตัวให้เข้ากับประเทศเจ้าบ้านมิใช่เรื่องยากแต่ในขณะเดียวกันรันคาเคเซอร์มองข้ามชีวิตของคนเติร์กที่มีความแตกต่างจากคนเยอรมันทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศาสนาอันส่งผลให้ชาวเติร์กที่อพยพมาอยู่เยอรมนีอาจจะรู้สึกแปลกถิ่นผิดที่ผิดทางมากกว่าผู้พลัดถิ่นจากทวีปยุโรปผู้ประพันธ์ยังได้เน้นย้ำการที่แฟด้าไม่ได้สนใจการผูกโยงตนเองกับอัตลักษณ์เติร์ก ด้วยการนำเสนอให้แฟด้าเห็นว่ามิวนิกเป็นบ้านของเธอเธอรำพึงว่าบางสิ่งบางอย่างเช่นการที่ถึงบ้านฉันมักจะรู้สึกระหว่างที่ฉันอยู่ในตุรกีและคิดถึงมิวนิกเนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ผูกเรื่องให้แฟด้าเกิดและเติบโตในเยอรมนีเธอย่อมรู้สึกรักและผูกพันกับสภาพแวดล้อมในเยอรมนีขณะเดียวกันแฟด้าอาจจะรู้สึกแปลกแยกหรือไม่สามารถปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตุรกีการที่แฟด้าเห็นว่ามิวนิกเป็นบ้านของเธอเป็นไปได้ที่จะตีความว่าแฟด้าไม่ได้เห็นว่าตนเป็นผู้พลัดถิ่นหรือไม่ได้ผูกโยงตนเองกับชาติพันธุ์เติร์กแฟด้าเลือกที่จะกำหนดพื้นที่ทางสังคมของเธอให้อยู่ที่มิวนิกหรือเยอรมนีไม่ใช่ตุรกีค่ะ
ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับอาจารย์เกี่ยวกับตัวละครของคนรุ่นพ่อครับซึ่งเป็นคนเติร์กแล้วอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเขาสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้อย่างไรครับ
การที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้แฟด้าซึ่งเป็นลูกหลานของครอบครัวชาวเติร์กในเยอรมนีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมเยอรมันได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยกหรือสับสนเพื่อสื่อสารว่าคนเติร์กรุ่นลูกแตกต่างจากคนเติร์กรุ่นพ่อแม่คนรุ่นพ่อมีความทุกข์จากการอพยพมาอยู่เยอรมนีตัวละครพ่อรู้สึกโหยหาบ้านเกิดเมื่ออาฟาติมาถามว่าพ่อโหยหาที่จะกลับมาบ้านมากไหมเขาเริ่มร้องไห้พ่อที่เข้มแข็งของฉันนั่งอยู่ตรงนั้นและร่ำไห้และในทันทีใดนั้นเขาไม่ใช่พ่อผู้เข้มงวดอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงคนที่มีเลือดเนื้อเจ็บปวดเป็นแม้ว่าพ่อจะมาเยอรมนีด้วยความสมัครใจแต่การเป็นแรงงานพลัดถิ่นในสังคมเยอรมันย่อมทำให้เขารู้สึกแปลกแยกส่วนแม่ก็รู้สึกแปลกแยกกับสังคมเยอรมันเช่นเดียวกับพ่อแม่ของแฟร่ากล่าวว่าแต่แม่คงจะรู้สึกเป็นทุกข์เจียนตายถ้าลูกจะเอาผู้ชายเยอรมันมาเป็นสามีแล้วแม่ก็จะต้องมีหลานเป็นคนเยอรมันการที่แม่ตั้งป้อมรังเกียจเขยเยอรมันบ่งบอกว่าแม่ปฏิเสธการแต่งงานระหว่างคนต่างชาติต่างศาสนาหรือกล่าวได้ว่าแม่ยังยึดติดกับการรักษาความบริสุทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เติร์กผู้ประพันธ์นำเสนอภาพพ่อแม่ของแฟด้าผู้แปลกแยกกับสังคมเยอรมันเพื่อแสดงประสบการณ์ของผู้พลัดถิ่นรุ่นพ่อแม่ที่ยังคงผูกโยงตนเองกับปิติภูมิที่จากมาในฐานะผู้พลัดถิ่นพวกเขาไม่สามารถก้าวข้ามพรมแดนทางเชื้อชาติและยังมีความคิดแบ่งเขาแบ่งเราด้วยเหตุที่คนเติร์กรุ่นพ่อต้องการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์เติร์กในสังคมเยอรมันซึ่งไม่ได้ช่วยลดทอนความแปลกแยกระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในสังคมเยอรมันผู้ประพันธ์จึงผูกเรื่องให้เขาประสบกับความทุกข์จากการเห็นความเจ็บปวดในชีวิตคู่ของลูกสาวคนโตพ่อบังคับลูกสาวคนโตผู้เป็นพี่สาวของแฟด้าให้แต่งงานกับผู้ชายชาวเติร์กเธอไม่กล้าขัดคำสั่งของพ่อในครอบครัวตามแบบขนบเติร์กลูกต้องเชื่อฟังและทำตามคำสั่งพ่อจึงจะเรียกว่าเป็นลูกที่ดีการที่พ่อบังคับลูกสาวของตนให้แต่งงานกับผู้ชายชาวเติร์กเป็นการแต่งงานเพื่อรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของคนเติร์กและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชาวเติร์กทั้งที่พวกเขาอาศัยอยู่นอกอาณาบริเวณของตุรกีทว่าการแต่งงานของลูกสาวคนโตจบลงด้วยการหย่าร้างในระยะเวลาอันสั้นชีวิตคู่ของลูกสาวคนโตที่จบลงด้วยความล้มเหลวจึงเปรียบได้กับบทลงโทษสำหรับพ่อผู้ผูกโยงตนเองกับชาติพันธุ์เติร์กจนไม่สามารถผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือไม่สามารถต่อรองทางอัตลักษณ์ในการดำรงอยู่ในสังคมเยอรมันขณะเดียวกันเป็นวิธีคิดที่ผูกโยงกับชาติพันธุ์เติร์กก็นับว่าเป็นการแบ่งเขาแบ่งเรากับชาติพันธุ์เยอรมันอันอาจจะนำไปสู่อคติหรือความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้สนับสนุนสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้สนับสนุนคือการปรับตัวเข้ากับสังคมเยอรมันและการไม่ผูกโยงกับชาติพันธุ์เติร์กด้วยเหตุนี้การที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้ตัวละครพ่อรู้สึกเจ็บปวดกับการรักษาความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์เติร์กจึงเป็นทางเบี่ยงในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพ่อซึ่งเป็นผู้พลัดถิ่นรุ่นเก่าที่ผูกโยงตนเองกับชาติพันธุ์เติร์กค่ะ
ครับอาจารย์แล้วสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกที่ห่างเหินกันแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรครับ
ค่ะได้นะคะผู้ประพันธ์ยังได้นำเสนอเหตุการณ์ที่แฟด้าประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้เธอเกือบเสียชีวิตวิกฤตความเป็นความตายของแฟด้าส่งผลให้พ่อเห็นความสำคัญกับชีวิตของลูกสาวมากกว่าการรักษาอัตลักษณ์เติร์กหลังจากที่แฟด้ามีอาการดีขึ้นเธอขอร้องให้พ่อรับปากกับเธอ2เรื่องนั่นคือการให้เธอตัดสินใจเรื่องเรียนและเรื่องคู่ครองด้วยตัวเองทำให้พ่อให้สัญญาพางกล่าวกับแฟด้าว่าพ่ออยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเสมอในที่สุดพ่อก็เอ่ยออกมาว่าแต่ว่าในกรณีของนิวกินพ่อทำผิดพลาดครั้งใหญ่นะคะบางทีพ่อสามารถทำให้ลูกได้ดีกว่าขณะที่พ่อทำผิดพลาดไว้กับนิวกินแต่พ่อไม่อยากเกิดความผิดพลาดกับลูกซ้ำอีก การคลุมถุงชนให้กับลูกสาวคนโตที่ล้มเหลวส่งผลให้พ่อยอมรับความผิดพลาดของตนและการประสบอุบัติเหตุของแฟนด้านำไปสู่การที่ตัวละครพ่อเรียนรู้ที่จะไม่ผูกโยงตนเองกับชาติพันธุ์เติร์กและหันกลับมาให้ความสำคัญกับชีวิตและความสุขของลูกแทนผู้ประพันธ์ไม่เพียงแต่นำเสนอการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์เติร์กในสังคมเยอรมันที่เจือจางลงด้วยการให้ตัวละครพ่อประสบกับความทุกข์จากความต้องการที่จะรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์เติร์กอีกทั้งเคเซอร์ผู้ประพันธ์ยังผูกเรื่องให้เมเมตผู้เป็นพี่ชายของแฟด้าและเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวเลือกที่จะกลับไปอยู่ตุรกีตลอดไปแฟด้าเล่าให้ผู้อ่านฟังว่าเพื่อนของพ่อชวนพ่อไปลงทุนเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่อิสตันบูลแต่พ่อต้องการทำงานที่เยอรมนีจนเกษียณและรับเงินบำนาญขณะที่เมเมตสนใจพ่อแม่จึงให้เงินจำนวนหนึ่งกับเมเมตเพื่อไปร่วมหุ้นกับเพื่อนของพ่อการที่ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องให้เมเมตสมัครใจไปและพ่อแม่ต่างก็เต็มใจให้ลูกชายกลับไปอาจจะเพื่อนำเสนอภาพคนเติร์กในเยอรมนีซึ่งเต็มใจที่จะกลับคืนสู่ตุรกีโดยปราศจากการถูกผลักไสไล่กลับจากคนเยอรมันขณะเดียวกันการที่ลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวกลับคืนตุรกีตลอดการอาจจะบ่งบอกว่าการสืบทอดนามสกุลฝ่ายพ่อของคนเติร์กครอบครัวหนึ่งจะหายไปจากสังคมเยอรมันและจะไปเพิ่มการดำรงอยู่ที่ตุรกีแทนนอกจากนี้การที่เมเมตออกจากเยอรมนีส่งผลให้แฟด้ามีอิสระมากขึ้นเนื่องจากเมเมตมักจะทำหน้าที่กำกับและควบคุมแฟด้าราวกับเป็นพ่อคนที่สองการจากไปของเมเมตจึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสารว่าความเข้มข้นของแนวคิดปิดตาธิปไตยซึ่งเป็นรากฐานค้ำจุนสถาบันครอบครัวตามขนบคนเติร์กของครอบครัวนี้เจือจางไปด้วยในครอบครัวตามขนบแบบเติร์กเมเมตผู้เป็นเพียงลูกชายคนเดียวที่มีหน้าที่ดูแลพี่สาวและน้องสาวเช่นเดียวกับพ่อหากแต่เมเมตเลือกที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวของตนเองแทนการทำหน้าที่ดังกล่าวนั่นน่าจะแสดงว่าครอบครัวนี้ไม่เห็นความสำคัญของการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์เติร์กในสังคมเยอรมนีอีกต่อไปตัวละครพ่อกับตัวละครพี่ชายเลิกยึดติดกับการดำรงอัตลักษณ์เติร์กอย่างแข็งขันแต่ได้หันมาให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นนั่นทำให้พ่อและครอบครัวของเธอยอมรับความเป็นตัวของตัวเองตามที่แฟด้าต้องการแต่เดิมแฟด้าไม่สามารถเปล่งเสียงถึงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของเธอได้เธอจึงต้องใช้ไดอารี่เป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนที่ถูกกดทับไดอารี่ของแฟด้าเป็นสัญลักษณ์แทนสภาวะไร้ตัวตนของเธอแต่เมื่อแฟด้าสามารถสื่อสารกับพ่อของเธอได้อย่างเข้าใจดังนั้นแฟด้าจึงคิดว่านับจากนี้ไปเธอไม่จำเป็นต้องใช้ไดอารี่เล่มนี้อีกต่อไปเนื่องจากแฟด้าสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรือสามารถเปล่งเสียงได้อย่างมีตัวตนในครอบครัวของเธอเธอจึงไม่ต้องพึ่งพาไดอารี่เล่มนี้อีกต่อไปในช่วงขณะที่สภาวะไร้ตัวตนของเธอสลายไปท้ายที่สุดผู้เขียนบทความขอตั้งข้อสังเกตว่าไดอารี่เล่มนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อให้ดูเหมือนเป็นชีวิตจริงของเด็กสาวชาวเติร์กคนหนึ่งและครอบครัวของเธอด้วยเหตุที่ผู้ประพันธ์เป็นชาวโครเอเชียที่อพยพมาอยู่เยอรมนีช่วงทศวรรษ1970การที่เธอเป็นชาวยุโรปตะวันออกและนับถือศาสนาคริสต์นั้นทำให้เธอแตกต่างจากชาวเติร์กผู้พลัดถิ่นจากดินแดนนอกทวีปยุโรปและนับถือศาสนาอิสลามแต่เธอกลับเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการอพยพมาอยู่เยอรมนีของครอบครัวชาวเติร์กแทนการเล่าเรื่องที่มีได้มีมุมมองจากของชาวเติร์กส่งผลให้การผูกเรื่องถูกควบคุมและจัดการโดยผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้พลัดถิ่นชาวตะวันตกคนหนึ่งด้วยการผูกเรื่องโดยให้ผ่าใช้ภาพชาวเติร์กตามแบบฉบับผสมผสานกับภาพชาวเติร์กที่ควรจะเป็นนั่นคือผู้พลัดถิ่นชาวเติร์กที่สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเยอรมันและไม่ได้ต้องการสืบทอดและดำรงอัตลักษณ์เติร์กอีกต่อไปหรือเป็นคนเติร์กที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านเยอรมันการที่ผู้ประพันธ์นำเสนอเช่นนี้อาจจะเพื่อใช้งานเขียนของตนแสดงความตื้นเขินหรือการแสดงโทษค่ะแสดงความตื้นตันหรือแสดงการขอบคุณชาวเยอรมันและสังคมเยอรมันที่เปิดบ้านให้ผู้ประพันธ์สามารถดำรงชีวิตในเยอรมนีได้อย่างมีความสุข
ขอบคุณครับอาจารย์สำหรับรายการอักษรศาสตร์ภาทีในเช้านี้หมดเวลาลงแล้วผมขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรศรีวรการอย่างเป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับเช้านี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้และกลับมาพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิครับพี
่ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวัน
แค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ